saluton kaj bonvenon al la Malpodcasto. Mi estas Taro kaj ĉe mi estas miaj tre bonaj amikoj Lela.
Ej, saluton.
Ava.
Jen mi.
Kaj Rafi.
Kiel vi fartas, malaĉuloj?
Ĉu io faris ion menciindan ĉi semajne?
Mi aŭskultis la novan albumon de Johnny Moe, Petolas.
Oh, kio estas via opinio pri ĝi?
Mi jam estas adoranto de Johnny Moe, kaj ne surprize ĉi tiu albumo ne malkontentigis min.
Ĉu ne aŭskultu unu el la kantoj ĉe la fino?
Bona ideo, mi elektu la kanton.
Kia ne? Se neniu alia havas ion por diri, ni komencu. Hodiaŭ estas mi kiu decidas la temon, kaj mi volas paroli pri io kiu lastatempe tre interesas min. Kaj tio estas artefarita intelekto, aŭ AI.
Ho ve.
Ĉu vi ne aprobas, Ava?
Ho ne, mi aprobas pri la temo, mi nur ne ŝatas AI-on.
Ha, do mi komprenas. Bone, mi havas unu kontraŭulon. Kion pri vi, Lela?
Mi estas efektive pli malpli por.
Por, bone. Kaj vi, Rafi?
Mi fakte ne uzas AI-on, nek scias multe pri ĝi, do mi aŭskultos vian argumentojn kaj diros mian opiniojn.
Mi mem uzas AI-on ofte lastatempe. Aparte ChatGPT, kio povas krei tekstojn, kaj DALL-E, kio povas krei bildojn. Kvankam mi ŝatas la servojn, malgraŭ la mankoj, mi neniam pensis multe pri la politiko malantaŭ la teknologio, nek pri la potenciala konsekvencoj. Tiel mi volas demandi al vi pri tio.
Taro, unue, ĉu ne povas klarigi kio estas artefarita intelekto? Mi honeste ne bone komprenas.
O certe. Nu, mi esploris pri ĝi por la epizodo, sed mi ne komprenis tion, ĉar la teknologio estas malsimpla. Tamen, kion mi ekkomprenis estas, ke AI tute ne estas intelekto, kiel homa intelekto, sed programo, kiu estas tre kapabla diveni inter multaj eblaj rezultoj, kiu estas la plej bona. AI ne povas memstare pensi, sed ĝi povas memstare imiti, kiel homo pensos pri diversaj problemoj.
Ho, interese.
Trafe.
AI daŭre estas matematika programo, sen memvolo. Då li ne devas timi la robotan ribelon, almenau ne pro ĉi tio teknologio.
Dadam, dam, dadam.
Nu, la forte de AI estas, ke ĝi povas preni datumojn kaj kombini ilin al novaj aferoj, tute sen enigo de homoj. Tio estas esence kiel AI kreas bildojn, tekston kaj kantojn. Ĝi prenas etajn partojn el multaj fontoj kaj kombinas ilin al io kio ĝi konkludas estas bona. Jen ekzemplo de ChatGPT, kiam mi demandis al ĝi kio estas Esperanto.
Esperanto estas konstruita lingvo, elpensita de Ludoviko Zamenhof en la deknaŭa jarcento, celante krei facile lerneblan kaj internacian komunikilan lingvon.
Kaj jen bildoj de esperantistoj, kiun mi priis per DALL-E.
Sed la rezultoj ne estas tiel bonaj, ĉu ne? Jen, ĉiuj havas strangajn manojn. Ĉi tiu viro havas 7 fingrojn.
Kial la virino ne havas irisojn?
Jes, tio estas konata problemo de AI. Ĉar AI estas nur matematika programo, ĝi povas krei ion kiu estas sufiĉe bone por ĝi mem, sed homoj facile povas vidi, ke estas strangaĵoj en la kreaĵo. Alia problemo estas, ke AI oftas kreas ion, kio kongruas kun onia priskribo, sed estas tute malsama ol la atendo, malgraŭ kiam ofte oni provas rekrei ĝin. Mi havis tute alian ideon pri la bildoj ol tiuj, kiujn DALL-E kreis por mi.
Do, esence, AI tute ne estas uzebla, ĉu?
Se oni kontentas pri la hazardo de la kreado, kaj pretas kaj povas plibonigi la rezulton mem, oni povas krei ion kiu estas tute prezentebla, kaj en frakcio de la tempo, ol se oni mem kreus ĝin de la komenco. Aparte, se oni tute ne povas pentri aŭ krei muzikon, kiel mi, tamen tio estas por artaĵoj. Aliaj aferoj AI povas fari multe pli bone, ekzemple krei retpaĝon per nur priskribo. Tiel oni povas spari tempon.
Sed sed la problema estas ke tio teknologio bezonas tre multe da elektro por realigi vian petitan kreaĵojn. Et se oni povas krei bildojn aŭ muzikon per multe kosta tre rapida persona komputilo, la proceso estas ankoraŭ malrapida. Tio signifas ke nur grandega firmaoj havas la monon por pagi por la elektro kaj la rapidegaj komputiloj. Pete al ili fari vian kreaĵojn estas la nura realisma elekto por ordinaraj homoj. Kaj AI ankaŭ bezonas freneze grandan kvanton da datumoj por doni sufiĉe bonaj rezultoj. Por atingi tiujn, la firmao elsuĉas la datumojn rekte el la interreto. Ne gravas al la firmao ĉu la datumoj estas libere uzeblaj aŭ ne. Ili prenas ĉiujn datumojn sen konsideroj, sen peti permesojn, nek donas al la kreintoj la elekton rifuzi. Ili esence ŝtelas la verkon de aliaj, distranĉas kaj revendas ilin por profito. La firmaoj kompreneble neas tion, dirante ke ili nur uzas datumojn sub permesoj, sed estas konata sekreto ke ili ŝtelas kiam ili povas.
Ĉu AI do donas identan rezulton kiel ekzistantan verkon?
Plej ofte ne, sed tio estas ebla, ĉar ĝi kombinas multajn diversajn partojn por krei novan unuon.
Kiel tio estas malsame ol kiel homoj faras?
Kion vi celas?
Nenio kreas ion el nenio. Ĉiuj artistoj, verkistoj kaj skulptistoj ja lernas per imiti aliajn, imiti la prakreintojn. Unue oni kopias, kaj tiel oni poste trovas sian propran artstilon. Ĉu ne estas same por AI?
Ne, ĉar AI neniam povas trovi sian propran artstilon. Ĝi funkcias per senĉese kopii aliajn, ĉar ĝi ne estas homo kun la volo lerni, sed programo al kiu ni instruis kopii aliajn.
Do mi komprenas.
Sed tio temas pri la politiko de la firmaoj, ne pri la teknologio mem. Oni certe povas krei AI-servon per nur libere uzeblaj enhavoj, do tio problemo estas leĝa, ĉu ne?
Yes, sed ĉu oni povas supozi ke juristo povas trovi solvon pri tio, kiam la profitoj povas esti tiel grandaj por la firmaoj? La firmaoj certe batalas por ne plibonigi la situacion, aŭ eĉ por plifaciligi prianstaladon.
Povas esti tiel, certe, kaj mi ne kontraŭas vin pri la naŭzigaj agoj de tio firmaoj. Tion mi kredas neniu aprobas, krom certaj cerbolavitaj adorantoj de AI. Tamen estas aliaj uzoj, kiuj povas esti tre helpemaj. Ekzemple, botŝanĝiloj. Nu, mi devas unue rimarki, ke tiuj estas ofte uzataj por krei trompaĵojn. Ekzemple, kiam fama homo diras frenezaĵojn por ŝanĝi la politikan opinion de homoj, aŭ por vendi ion suspektindan. Tamen, unu uzebla maniero estas uzi voĉanĝilon por dublado. Aŭskultu ĉi tiun piratdublaĵon de filmeto de Studio Ghibli, nome La Kariejo.
Ĉu vi pretas, gesinjoroj? Manĝu ĉion en 20 minutoj.
Kial do?
Ĉu estas regulo?
Jes, sed vi manĝos en 20 minutoj, vi pagos nur malpreze.
Kaj sene?
Sene kostos po 1000 enoj. Duoble, se jom restos.
Ha?
Laula reguloj.
Kaj ĉi tion piratdublaĵon de Scooby-Doo.
Bonvenon al la sorĉita vizito al Kristalo Golfeto. Eble vi rekonos iujn el niaj vizitintoj. Kapitano Cutler, la 49a ministro, Carlo, la sorĉita roboto. Kaj kiu povas forgesi la aspekton de Kosmo Fantomo? Ĉiuj estis falsaj.
Dankon, Velma.
Ĉi tiuj dublaĵoj estas faritaj de po unu homo, uzinte sonaparatigilojn kaj voĉanĝilojn.
Ĉu nur po unu homo?
Ĉu vere?
Amuze.
Jes, kaj tiuj surretaj servoj estas malmultekostaj. Per ili ĉiu ajn povas dubli multe da filmoj, kiuj alie neniam estus esperantigitaj. Kaj en 2024 tute akceptebla kvalito. Oni nur bezonas iom da mono, iom da talento kaj tempon. Fakte, se io volus, oni ja eĉ povus krei podcaston, Husante vot changilon, holase al uno persono, shinehi sinesti, plurai malsamai homoi.
Kial oni volus fari tion?
Mi te scias, por amuzidio, eble, se tio almeno estas ebla. Oni nur devas usi sian imagpovon.
Ĉu ne homoj perdos sian laborojn pro tio teknologio?
Certe, se tio ne estas unika problemo por AI. Ciam kiam nova teknologio aperas, certaj laboroj malaperas, kaj novaj aperas. Peni haltigi tio neniam rezultas, ke la laboroj ne malaperas, sed ke la laboroj malaperas, kaj novaj aperas aliloke.
Ĉu ne la novaj laboroj bezonas pli edukitajn homojn ol la malnovaj? Kion ni faru por la homoj al kiuj mankas edukado?
Tio estas politika kaj socia problemo.
Mi timas ke ni vidos multe pli da trompaĵoj de suspektindaj firmaoj en la estonteco.
Vi ne devas timi, tio jam estas la realo.
Eĉ pli malbone, ja? Kaj oni uzas AI-on anstataŭ pagi por homaj kreaĵoj.
Se oni uzas AI-on anstataŭ pagi por kreaĵo, plej probable oni neniam intencis pagi por io ajn, sed rekte ŝtelos ies kreaĵon, se AI ne ekzistus. Aŭ oni simple ne havas la monon por pagi. La alternativo por la lasta grupo ne estas ke artistoj estas dungitaj, sed ke nenio estas farita. Eĉ malgranda laboro ja kostas multe.
No. Mi supposas, ke vi pravas.
Juste nun oni parolas multe, pri kiel multe AI povos plibonigi la mondon, kaj doni pli da profitoj por firmaoj. Sed mi kredas, ke ĉio estas truigo. Ĉu vi memoras kiel memkondukitaj aŭtoj revolucius transportadon antaŭ dek jaroj? Tio ne okazis. Sed la teknologio almenaŭ rezultis en pli bonaj objektodetektiloj. Kai kiam oni asertis ke spavoj transportos pakaĵojn al la balkonoj de mendintoj. Nek tio okazis, sed la teknologio fariĝis uzebla por regionoj en la mondo, al kiuj mankas sufiĉe bonaj vojoj. Mi kredas ke ni atingos similan konkludon pri AI, ke ĝi ne solvos ĉiun problemon, kiun oni diras ke ĝi povos solvi, sed ke ĝi estos tre uzebla por almenaŭ certaj taskoj.
Pli da animazio en Esperanto, ĉu?
Yes, sed ne nur en Esperanto, kompreneble, sed ankaŭ en io ajn minoritata lingvo, kies parolantoj ne havas la rimedojn por starigi profesian dubladostudion.
Do la teknologio povos doni ion bonan al la mondo, sed plej probable la grandaj firmaoj fuŝos tion. Ĉu jes?
Bone.
Una bona parto pri ĉio estas, ke homoj finfine eble komprenos ke oni ne fidu je ĉio, kion oni legas kaj vidas en la interreto.
Ĉu vi kredas, ke homoj estas tiel saĝaj?
Foje jes, foje ne.
Trafe.
Do mi kredas, ke ni povas konkludi ĉi tion. Fajro povas aŭ varmigi vin aŭ bruligi vin, depende de kie vi uzas ĝin. Estas do tutte same pri AI.
Mi nur volas ke la firmaoj ĉesu steli de la artistoj.
Kaj mi volas pli da dublaĵoj.
Kaj mi volas aŭskulti Joni Mo.
Bone, tion ni faru. Kiun kanton vi elektis?
La kanton Legalizo.
Legalizo? Legalizo kion?
Por scii tion, vi devas aŭskulti la kanton.
Bone, jen la fino de ĉi tiu epizodo. Mi esperas, ke la aŭskultantoj havis bonan tempon, kaj ĝis la revido!
Ĝis la...
Restu afabla.
scias Tiu con problemo bezonas nian nepon Kaj por la resto necesas liberecon Tiu con problemo bezonas nian nepon Kaj por la resto necesas libereco Se vi havas problemojn Atentu kaj ĉesu konsumi Sed ni estas plenkreskuloj Doni lasu mem decidi Por kelkaj medicino Fine legalizu cannabo Fine legalizu cannabo En la mondo, en la tutta mondo Yes, to bene sigo marijuano En la mondo, en la tutta mondo Yes, anco liberigu hashishon En la mondo, en la tutta mondo Yes, c'è su persecuti la homoi En la mondo, en la tutta mondo Yes, la persecutada Fine legalizu cannabo Fine legalizu cannabo En la mondo, en la tutta mondo Yes, to bene